Im zot do gjergjën e emër të kishës katolike ka përgëzuar zgjedhjen e institucioneve kryesore të vendit, kryetarin Fatmir Sejdiun, kryetarin e kuvendit Jakub Krasniqin dhe kryeministrin Hashim Thaqin me kabinetin e tij qeveritar, me urimet siç thuhet për shërbim të mbarë dhe të suksesshëm në kauzën e madhe dhe të shejtë të shtetësisë së Kosovës. Detyrat që u kanë besuar qytetarët e Kosovës kërkojnë nga ju të gjithë sakrificë dhe përgjegjësi të vazhdueshme në plotësimin e premtimeve të dhëna, thuhet në përgëzimin e Imzot Dot Gjergjit. Ai lutet Zotit që të zgjedhurit për të drejtuar institucionet e vendit të kenë forcën për të udhëhequr me urti. Ndërkohë, sot zyrtarisht janë bërë dorëzim pranimet e posteve të kryeministrit dhe ministrave. Hashim Thaqi, pasi ka falënderuar para ardhjes e tij Agim Çekun për punën dhe shërbimin e tij ndaj vendit dhe qytetarëve, është shprehur se e merr këtë përgjegjësi të re me vullnetin më të madh dhe me vizionin më të qartë për një të ardhme më të mirë për vendin. Ai posaçërisht është zotuar se përkushtimi i qeverisjes së tij do të jetë angazhimi maksimal dhe i pakompromis ndaj luftës kundër korrupsionit, me zero tolerancë ndaj këtij fenomeni, ka thënë ai. Edhe ministrat e rinj që i pranuan detyrat e tyre zyrtare shfaqin objektivat prioritare përkushtuese për ministrit që do t'i udhëheqin. Bie fjala ministri i transporteve Fatmir Limaj, prioritet kryesor gjatë mandatit të ka përkushtimin e tij në ndërtimin e autostradës me 6 korsi Merdare, Prishtinë, Durrës, pjesa e Kosovës, për të afruar edhe më shumë Kosovën me Shqipërinë. Ndërkohë, për të gjithë të zgjedhurit e vendit vazhdojnë të arrijnë urime të shumta nga personalitetet të larta kombëtare ndërkombëtare në mbështetje të një Kosove të pavarur dhe të qëndrueshme.